Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, When Panic Attacks, karya psikiater David D. Burns adalah buku swabantu psikologi yang membahas kecemasan, dari serangan panik dan kekhawatiran kronis sampai fobia, kecemasan sosial, rasa malu, serta ketakutan berbicara di depan umum. Buku ini berangkat dari tradisi terapi perilaku kognitif atau CBT, dengan penekanan pada latihan yang dapat langsung digunakan pembaca untuk memeriksa dan mengubah pola pikir yang memperkuat rasa takut. Burns menyajikan lebih dari 40 teknik, tetapi tujuan utamanya bukan sekadar menghafal metode. Dia mengajak pembaca mengenali bentuk kecemasan yang dialami, memahami pikiran yang memicunya, lalu memilih pendekatan yang paling sesuai. Posisi buku ini cukup tegas, yaitu bahwa banyak kecemasan dipertahankan oleh cara seseorang menafsirkan ancaman, bukan semata-mata oleh situasi luar. Burns juga mengkritisi ketergantungan pada obat sebagai jawaban otomatis. Meski demikian, buku ini paling tepat dipahami sebagai panduan swabantu berbasis CBT, bukan pengganti evaluasi profesional, terutama bila gejalanya berat atau berkaitan dengan risiko keselamatan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kecemasan dipahami sebagai masalah penafsiran, bukan sekadar situasi. Landasan utama When Panic Attacks adalah gagasan bahwa peristiwa tidak langsung menciptakan kecemasan. Yang sangat menentukan adalah penafsiran seseorang terhadap peristiwa itu. Presentasi di kantor misalnya dapat dibaca sebagai kesempatan menyampaikan gagasan atau sebagai ancaman yang pasti berakhir dengan penghinaan. Dalam kerangka Burns, tafsiran kedua memunculkan kecemasan karena pikiran memberlakukan prediksi buruk sebagai fakta. Fokus ini membuat buku tidak berhenti pada nasihat umum untuk menenangkan diri. Pembaca diarahkan untuk menangkap pikiran otomatis yang spesifik, seperti keyakinan bahwa kesalahan kecil akan membuat semua orang menilai dirinya bodoh, atau bahwa sensasi jantung berdebar berarti bahaya besar sedang terjadi. Pendekatan tersebut penting karena pikiran cemas sering terasa masuk akal justru saat kecemasan sedang tinggi. Burns mengajak pembaca menguji ketepatan pikiran itu, membedakan kemungkinan dari kepastian, serta menilai apakah kesimpulan yang diambil terlalu ekstrem. Ini bukan berarti ia menyatakan semua risiko di dunia tidak nyata. Intinya adalah bahwa kecemasan dapat melonjak ketika risiko yang terbatas ditafsirkan sebagai bencana yang pasti, tidak tertahankan, dan mencerminkan kegagalan diri. Dengan mengurai penafsiran tersebut, pembaca memperoleh titik kerja yang konkret. Mereka tidak perlu menunggu dunia menjadi sepenuhnya aman untuk mulai mengurangi kecemasan. Kedua, lebih dari 40 teknik menekankan pemilihan metode, bukan satu resep. Ciri pembeda buku ini ialah keluasan perangkat yang ditawarkan. Burns tidak menyajikan satu teknik tunggal, seolah-olah semua bentuk kecemasan mempunyai mekanisme yang identik. Ia menawarkan lebih dari 40 pendekatan anti-kecemasan yang banyak berakar pada CBT, lalu menekankan perlunya memilih metode berdasarkan masalah dan respons pembaca. Sikap ini relevan karena kekhawatiran terus-menerus, ketakutan dinilai orang lain, fobia tertentu, dan serangan panik dapat melibatkan isi pikiran, kebiasaan menghindar, serta kebutuhan latihan yang berbeda. Sebagian teknik berfokus pada pemeriksaan pikiran negatif dan pengembangan respons yang lebih akurat. Sebagian lain mengarah pada tindakan, termasuk menghadapi situasi yang selama ini dihindari secara bertahap dan terencana. Ada pula strategi yang menggunakan penerimaan atau pendekatan yang tampak berlawanan dengan dorongan cemas, agar pembaca tidak terus berperang secara kaku melawan sensasi atau pikiran yang ditakuti. Keragaman ini memberi buku nilai praktis, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif. Pembaca perlu mencoba latihan, mengamati hasilnya, dan menyesuaikan strategi, bukan hanya membaca penjelasannya. Pesan penting Burns adalah bahwa teknik bekerja melalui penerapan yang spesifik. Seseorang perlu mengetahui apa yang ia takutkan, prediksi apa yang dibuat, dan perilaku apa yang menjaga ketakutan itu tetap hidup. Dengan demikian, banyaknya metode berfungsi sebagai peta pilihan yang terstruktur, bukan daftar kiat cepat yang terlepas dari pemahaman masalah. Ketiga, menghadapi penghindaran untuk memutus siklus fobia dan panik, buku ini memberlakukan penghindaran sebagai salah satu pemelihara kecemasan yang paling kuat. Saat seseorang menghindari pesawat, pertemuan sosial, ujian, presentasi, atau sensasi tubuh yang dianggap berbahaya, ia mungkin merasa lega sesaat. Namun kelegaan itu dapat mengajarkan otak bahwa situasi tersebut memang harus dihindari. Akibatnya, ketakutan tidak mendapat kesempatan untuk diuji secara langsung, dan batas kehidupan seseorang dapat makin menyempit. Burns karena itu mengarahkan perhatian pada keberanian yang praktis, yakni kesediaan mendekati pengalaman yang ditakuti dengan cara yang terukur. Dalam kasus panik, Mekanisme ini juga berkaitan dengan ketakutan terhadap gejala kecemasan itu sendiri. Jantung berdebar, napas terasa pendek, pusing, atau gemetar dapat ditafsirkan sebagai tanda akan pingsan, kehilangan kendali, atau mengalami bencana fisik. Ketakutan terhadap sensasi kemudian meningkatkan kewaspadaan tubuh yang membuat sensasi terasa makin kuat. Buku ini membantu pembaca melihat lingkaran tersebut antara prediksi mengerikan, reaksi tubuh, dan upaya melarikan diri atau mencari kepastian. Penekanannya bukan pada tindakan nekat atau memaksa diri tanpa persiapan. Nilai analitis pendekatan ini ada pada pembuktian melalui pengalaman. Ketika prediksi diteliti dan perilaku menghindar dikurangi secara bertahap, pembaca dapat memperoleh data baru tentang apa yang benar-benar terjadi. Proses itu membantu mengganti keyakinan yang absolut dengan penilaian yang lebih proporsional. Keempat, cakupan luas menghubungkan panik dengan kekhawatiran, perfeksionisme, dan rasa malu. Walaupun judulnya menonjolkan serangan panik, When Panic Attacks tidak dibatasi pada satu diagnosis. Burns membahas kekhawatiran kronis, kecemasan sosial, rasa malu, fobia, kecemasan menghadapi ujian dan presentasi, serta masalah seperti pikiran obsesif dan kekhawatiran berlebihan terhadap kesehatan. Cakupan ini memperlihatkan benang merah yang ingin ia tekankan, yaitu pola penilaian diri dan prediksi ancaman yang dapat muncul dalam bentuk berbeda. Orang yang takut presentasi mungkin membayangkan dirinya dipermalukan. Orang yang perfeksionis mungkin menganggap hasil yang tidak sempurna sebagai bukti bahwa dirinya gagal. Orang yang khawatir tentang kesehatan dapat menafsirkan sensasi biasa sebagai tanda penyakit serius. Dengan menghubungkan masalah-masalah tersebut, buku ini berguna bagi pembaca yang tidak selalu mengalami serangan panik klasik, tetapi hidupnya tetap dibatasi oleh kecemasan. Burns tidak menyederhanakan semua pengalaman menjadi sama. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa isi ketakutan perlu dibuat jelas. Ketakutan akan penolakan sosial membutuhkan pemeriksaan atas asumsi tentang penilaian orang lain. Kekhawatiran kronis memerlukan perhatian pada rantai prediksi buruk yang terus berulang. Perfeksionisme menuntut peninjauan ulang atas standar diri yang kaku dan hukuman batin setelah kesalahan. Kelebihan cakupan ini adalah pembaca dapat melihat keterkaitan antara gejala yang tampak terpisah. Keterbatasannya, pembaca dengan kondisi kompleks mungkin memerlukan bantuan klinis untuk menyesuaikan latihan secara aman dan konsisten. Terakhir, sikap kritis terhadap obat menempatkan latihan psikologis sebagai inti pemulihan. Burns mengambil posisi yang jelas terhadap penggunaan obat untuk kecemasan dan depresi. Ia mempertanyakan anggapan populer bahwa kecemasan terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan kimiawi, dan menekankan bahwa perubahan pada cara berpikir serta perilaku dapat menghasilkan perbaikan yang berarti. Dalam buku ini, kritik terhadap obat bukan sekadar polemik. Kritik tersebut mendukung argumen yang lebih besar, bahwa pembaca perlu memperoleh keterampilan yang dapat digunakan saat menghadapi pikiran menakutkan, situasi sulit, dan dorongan untuk menghindar. Pembeda pentingnya adalah orientasi pada kemandirian psikologis. Jika pembaca hanya mengejar hilangnya gejala secara cepat, mereka dapat tetap merasa rapuh ketika kecemasan muncul kembali. Sebaliknya, latihan CBT mengajarkan proses yang dapat diulang, seperti mengidentifikasi pikiran otomatis, menguji bukti, menilai prediksi secara realistis, dan melakukan tindakan yang tidak lagi dikendalikan ketakutan. Burns membingkai sasaran ini secara ambisius, bukan hanya merasa sedikit lebih baik, melainkan mengurangi ketergantungan pada pola cemas secara mendasar. Namun, posisi drug-free ini perlu dibaca dengan pertimbangan klinis. Keputusan memulai, menghentikan, atau mengubah obat tidak seharusnya dilakukan hanya berdasarkan buku swabantu. Khususnya bagi orang dengan gejala berat, kondisi kesehatan lain, atau riwayat krisis. Kekuatan praktis buku ini terletak pada latihan terapi psikologisnya. Sementara kebutuhan akan perawatan profesional tetap dapat menjadi bagian penting dari penanganan yang bertanggung jawab. Kesimpulannya, When Panic Attacks paling sesuai untuk pembaca yang mengalami panik, kekhawatiran berulang, fobia, kecemasan sosial, serasa malu, atau perfeksionisme yang mengganggu aktivitas sehari-hari, dan yang bersedia mengerjakan latihan secara aktif. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang ingin memahami mengapa nasihat seperti jangan khawatir biasanya tidak cukup. Burns menawarkan cara yang lebih operasional, yaitu menemukan prediksi menakutkan yang spesifik, menguji logikanya, mengenali pola menghindar, lalu membangun respons baru melalui praktik. Manfaat intelektualnya terletak pada penjelasan yang menghubungkan pikiran, emosi, sensasi tubuh, dan perilaku. Manfaat praktisnya terletak pada banyaknya pilihan teknik, sehingga pembaca tidak terpaku pada satu cara untuk semua masalah. Di antara buku swabantu kecemasan, Karya ini menonjol karena cakupannya luas, tetapi tetap berorientasi pada alat yang konkret. Ia tidak hanya berbicara tentang serangan panik, melainkan juga bentuk kecemasan yang lebih tersembunyi, seperti takut dinilai, standar diri yang tidak realistis, dan kebiasaan mencari kepastian. Gaya Burns dikenal lugas, mudah diakses, serta berusaha menerjemahkan prinsip CBT menjadi latihan mandiri. Namun, banyaknya teknik juga berarti pembaca perlu sabar untuk memilih dan mempraktikkan yang relevan. Buku ini bukan solusi darurat untuk setiap keadaan, dan tidak menggantikan bantuan profesional untuk gejala berat, risiko menyakiti diri, atau gangguan yang rumit. Sebagai panduan berbasis keterampilan, kekuatan utamanya adalah membantu pembaca beralih dari sekadar melawan rasa takut menuju memahami dan mengujinya secara sistematis. Jika Anda ingin mendukung David D. Burns, MD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.